Nú, svo við vendum okkar kvæði í kross. Ég hef hlýtt á nokkra af þáttum Péturs Péturssonar þular í útvarpinu hvítastríði 1921 og baráttu Ólafs Friðrikssonar út af Nathan Friedman.
Já.
Þú varst einn af þeim sem stóðst með Ólafi þar til yfir lauk og meðan stætt var. Þú hefur sennilega verið róta ykkur í skoðunum á þessum árum.
Ég skal segja þeir að mér opbauð þetta helvít sanglæði til þarna. Og hérna og þá var ég, stóð með strágreinu þangað til að við vorum teknir þarna á loftinu og lá við að vera skotið á okkur hörbissum. Já, þetta var nú náttúrulega dálítið skemmtilegt að minnast þess. Þetta var alvara lífsins í þá daga.
Já, nú kannski litið á þetta fremur sem ævintýri en það hefur ekki verið það þá.
Var nú ekki ævintýri þá. Þetta var náttúrulega hróplegt helvíts ránglæti. Það var ekkert að barninu sem ekki var hægt að lækna, enda læknaður hann á þrem vikum í Danmörku. Á Örsum hospital. Ég læknaði hann bara þrem vikum, allt í lagi. Þetta var pólitískt ofstæki og ekkert annað. Og ránglæti þar á leiðandi.
En Ólafur sem var nú miðpunkturinn í þessum átökum öllum, stóð hann sig ekki mjög vel í þessum bardaga?
Jú, hann gerði það. En maðurinn var nú hvorki sterkur nýja mikill fyrir sér. Svo það var nú ekki nema, það gat nú hvert barn ráði við hann. En við sömur okkar voru nú erfiðari.
Já. En mér er sagt að Ólafur hafi verið mjög sérstæður persónuleiki, mælskumaður mikill og áróðsmaður.
Það er gífurlegur mælskumaður.
En endist ekki?
En ekki að samaskapi vitur maður. Það var hann ekki. En hann var áróðsmaður og mælskumaður mikill. Svo leiðis að ég get sagt reyti. Hann þurft einu sinni, hann var í bæjarstjórn. Hann þurft einu sinni, skal ég segja þér, að verja einhvern mál veiðar í Elliðaánum. Þá byrjaði hann á því að hann þreytti sína með stjórnendur þarna með því að halda 9 klukkustunda fyrirlestur lax. Jú, ég þekkti nú alltaf Ólaf vel. Nú hafa nú ekki allsendis. Það var nú ofstækismæður og sem kom nú fram seinna, hann var ekki alveg heilbrigður á sönsum, held ég. Ekki algjörlega. Og hann enda kom þá fram seinna þegar hann flúði til Ameríkumanna á ótta við komana hérna.
En ýmsir sem skrifaði hafa hann telja hann hafi verið hjartagóður og
hjálpsamur. Þetta var ágætismæður að því leiti. Máttu ekkert auðsjá, það er alveg rétt, ágætismaður. En ofstækið var náttúrulega fullt mikið.
Ég hef séð mynd af þér, Kristmann, þar sem þú ert einn af eins konar varnarliðsmönnum. Mér skilst að þar hafi verið að ræða eins konar starfshóp sem mætti kalla það á nútímamáli sem stofnað var eftir þessa alkunnu
aðdurði. Það var fæntist fyrsti kommúnistaflokkur Íslands. Og hét áhugaliðið. Já, það er mynd af þessu einhverju bók sem eftir hann tólvætjörn. Og já, við vorum þarna allir margir, það er nú ekki margir að þessari mynd, en það voru einir 30-40 manns í þessu lið. Og við lásum nú talsvert af marxisma og þess að brasta. Ég man það einu sinni var einhvers komaskrætti sem bara brygður á það að ég hefði lesið Marx. En það var nú einmitt það sem ég hefði gert. Ákveða aldrei.
Þú hefur viljað kynna þér kenninguna?
Já, og ég hefast að það séu margir kommúnistar í dag sem hafa kynnt sér eins vel kommúnism og ég. En ég var nú náttúrulega hallur fyrir þessu dálítið. Það byrja með þanga til að Moskvamálin frægur byrjuðu. Þá sá ég að alltaf komið til landskotans þar í Rússlandi náttúrulega hafa búið að svíkja sjálfa hugsjónum.
Sumir þurftu nú lengri tíma til þess að sjá þetta?
Já, og sumir náði aldrei.
Nei.
Það nú, þetta er nú trúaratriði fyrir svo marga líka, sko. Ég hef nú aldrei verið neinn ofsatrúar maður, hvorki á kommunismann í annað. En þetta er sko, þú eins og Jóhanns og Köplum til dæmis, sem var alveg sérstaklegur gæða maður.
Já.
Ég segi einu sinni við hann, já, hérna, hann segi við, komdu nú í kvöld og rabbaði þeirra. Já, segi, ég er alltaf fús að koma til míns tilvonandi morðingja, Jóhannes minn. Og hann hérna, já, ég sá hann blignaði af þessi, þetta kom sér illa fyrir hann. Hvað meinar þessi? Já, ég meina það, þú voru skildur að drepa mjög ef þið þessi grín. Já, það er ekkert með það. Aftur á móti þarf ég ekki að drepa þig. Hann gleymdi þess aldrei. Það kom síðar stundum. Það væri ekki meiningin. Hann var trúar kommunisti, svo kallaður.
Já.
Sko, þetta var alveg heilu trú kommunismi. Og hann hafði þess vegna frekar en katólskum aður ekkert við það. Atvega, hann sá engan galla þessu.
Ég
þanga til að uppkomst Stalín. Þá lagði sjóan sér úmið og lá í vingur. Og ég mætti honum hann ég á götu, þegar hann var konu á fætur og hann flýði, hann sneri við það, flýði. Og ég hrópaði eftir hann, Jóhannes minn, ég skal ekki minnast á Stalín.
Já,
þetta var
nú,
þetta var ákaflega mikið líf í hverja gerði.
Já,
ákaflega mikið líf.
Já, ég kynntist einmitt Jóhannesi og það var mín reynsla.
Það er gamall hvergeringur, það manst eiginlega eftir þessu.
Já, sumum þeirra sem þarna voru og því hann var nú líka það lengi þarna, Jóhannes. Og ég er sammáliður það, þetta var mikill ágætis maður, hann hefur tekið þarna ranga stefnu en...
Já, hann var guðstrúarmaður mikill.
Já.
Var alveg frelsaður, hérna, trúmaður. Og þegar slíkir sko að fara yfir eitthvað annað, já, þá eru þeir alveg eins trúmenn þar eins og í kristnum. Og þannig var það með Jóhannes.
Ofstækið færi sem sagt var yfir í annan farveg.
Já, það er nefnilega það.
En það hefur kannski frekar verið fróðleiksfísni, ef svo mætti segja hjá þér, þegar þú ert að kynna þér kenningar Karls Marx frekar en það að þú sérst svo róttækur í skoðunum þá og
þeim var? Nei, ég var það nú eiginlega ekki, ég vildi bara vita sannleikanum þetta. Eins og ég hef reynt að komast að sannleikanum í öllum trúarbræðamálum. Ég hef stútir að það ákaflega mikið á ævinni. Án nokkurs ofstækis.